Galassine.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 sati i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Svi koji se razumeju u proizvodnju kvalitetne hrane znaju da su mali proizvođači neophodni u tom lancu. Oni su ti koji čuvaju naše gastronomske karakteristike, identitet, tradicionalne veštine i prilagođavaju ih potrošačima. Oni su ti koji još mogu da do urbanih sredina dovedu kvalitetnu i zdravu hranu. To je prva tema u današnjem prepodnevnom magazinu. Posvetit ćemo pažnju i obolelima od dijabetesa. 14. novembar je svetski dan borbe protiv ove bolesti sa kojom se samo u Srbiji suočava oko 700.000 ljudi. Jedna trećina sazna da su oboleli tek kad se zbog tegoba jave lekaru. Šta treba znati o ovom oboljenju i kako sa tom bolešću živeti kvalitetno? Centar za nauku organizuje manifestaciju koja povezuje nauku i umetnost. U sadejstvo sa novim tehnologijama ovaj spoj predstavlja jedan novi vid kulture. O tome ćemo saznati nešto više u drugom delu emisije, ali i kako izgleda kada imate mogućnost da poznata umetnička dela iz epohe impresionizma posmatrate u detaljima, takođe uz pomoć nove tehnologije. Ja sam Olivera Stajić sa vama do 12 časova.
Sound from their room.
10:10, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda u prepodnevnom magazinu i idemo na prvu temu, kuda ide domaća prehrambena industrija. To je jedno od pitanja otvorenih i na prošlonedeljnoj manifestaciji na kojoj su se okupili brojni proizvođači, kupci i distributeri visokokvalitetne hrane. Puno su razgovarali i o tome gde je mesto malih proizvođača na tržištu. Bez njih nema očuvanja identiteta, gastronomskih karakteristika, tradicionalnih znanja i veština. Vaso Lekić, poznat kao tvorac brenda Bakina Tajna, osmislio je način kako da seoske proizvođače poveže sa urbanim potrošačima i u velike gradove dovede kvalitetnu i zdravu hranu. Upravo je on naš današnji sagovornik. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobro vas našao.
Biće nam zadovoljstvo da nam deo svog iskustva i znanja prenesete i u narednim minutima u kojima ćemo razgovarati. Vi ste osmislili, ja sam rekla, taj način i nazvali ste ga zadruga food concept, je tako? Ajde da objasnimo otprilike kako ste vi to osmislili.
Pa nekako taj izraz mi je bio najpribližniji kada smo razmišljali o tome šta bi to trebalo i da bude i na koji način. Obzirom da se na našem tržištu pojavila neki prostor koji je može da bude veoma atraktivan za ljude iz gradske sredine, znači za urbanog potrošača, a isto tako i za malog seoskog proizvođača. Termin zadruga je od ranije poznat i danas se jako primenjuje svuda u svetu, da li je to Španija, da li je to Italija, Grčka, da li je to Nemačka, Austrija, i to udruživanje na tom principu tih malih proizvođača je nešto što bi sigurno trebalo da obeleži i budućnost ovde u Srbiji.
To nije samo termin, to je nešto, kako
ne,
bih rekla...
Ne, to nije termin, to je, znači, sada način, prva stvar, trebamo da definišemo da postoji tražnja. Tražnja postoji unutar samoga Velegrada, za jednim naišlo je vreme kada ljudi žele da se hrane kvalitetnije, da žive kvalitetnije, da imaju jedan veći nivo užitka i tako dalje. U tom delu sada ne može možda komercijalna industrija takva kakva jeste da odgovori tim potrebama. Tu se javlja jedna, da kažem, niša malih proizvođača, seoskih proizvođača koji još uvek imaju svoje tržišne viškove koje mogu da ponude, a nemaju plasman, i koji mogu da kroz te tržišne viškove obraduju urbanog potrošača i da mu daju zaista pravi kvalitet. U tom smislu zadruga je neka vrsta povezivanja. Zadruga je nešto što može da poveze i selo i grad, a i da bude korisna i za jednog i za drugoga. Znači i za samoga proizvođača, seljaka, farmera, kako god hoćete, koji ima svoje viškove, a koji to radi na jedan prirodan način. Jer ovdje je narasla potreba, mislim sada na konkretno na Beograd, ali tako je, ta činjenica je svuda u svetu, gdje se jako traži sveža sezonska lokalna hrana, i ta sveža sezonska lokalna hrana treba da ima nekakav svoj geografski identitet, nekako svoje poreklo, nekakav svoj pečat, koji smo mi mislili u zadruzi da budemo link između tog malog zadrugara i tog malog proizvođača koji povezuje i koji pruža sada jednu kvalitetniju uslugu građaninu Velegrada koji nema prostor i mogućnost da bira.
Zadruge nisu nešto novo na našim prostorima.
Ne, pa to je termin koji je postoji već 100 godina.
Ali je to jedno vreme, onako da kažem, zamrlo. I sad vi to pokušavate da postavite na potpuno nove osnove.
Znate kako, znači zadrugarstvo u osnovi svoje reči, kada uzmete reč zadruga, to znači šta bi ja mogao da dam vama, šta biste vi mogli da date meni. Zadruga. Znači ta kovanica je duboko misaona. Ta kovanica je duboko misaona, pogotovo danas kada se društvo podelilo, kada smo svi okrenuti ka sebi, kada smo samo gledamo neki svoj interes. U tom delu mi moramo da idemo kroz neko povezivanje, kroz spajanje i kroz razmenu. Ta razmena se dešava baš na tom jednom nivou, da se ti mali mogu udruživati i postati, znači njihov glas da se čuje u tom smislu kada su oni na jednom delu, a da neko drugi na drugom delu radi nešto za njih. a da opet to što oni rade dođe do nekoga trećega i ponudi mu nešto novo, što nema mogućnost možda u današnjem, ajde da kažem, u današnjoj trgovini koja je visoko modelirana po principima, znači više po principima profitabilnosti, po principima industrializacije, ali ok, to će se stvarno svakako menjati i u budućnosti ta potreba gradskog potrošača će po meni rasti. Ona
mislite
će rasti.
Da to nije trenutno neki
ne,
trend?
Ne, to će, to će sigurno biti trend. Vidite, ono sve što se dešava na neki način u razvijenim zemljama dođe sa nekim zakašnjenjem ovdje kod nas. Tako da suština, i vi ste probirljivi, gledate svoj kvalitet u životu. Sa kvalitetom života naravno da hrana kao osnovna potreba je tu u vrhu i ona i tu nema kompromisa. Znači neko ko je svestan, neko ko zna šta želi i ko bi želeo, kao što je to bilo možda u vreme kada ova zemlja nije bila tako industrializowana u smislu da nije bila tako pod uticajem nego je bila prilično i čista i ekološki nezagađena i u svakom smislu nekako mi smo imali to vreme kada smo znali od koga šta nabavljamo. Danas je to samo broj. Vi uđete u jedan veliki supermarket i uzimate, ispunjavate samo svoju potrebu. U toj komunikaciji jako je dobro da znate od koga uzimate svoj sir, svoja jaja, pile, ne znam, voće, povrće, i to vam daje neko poverenje i sigurnost i onda vi danas birate to.
Da. I vi ste rešili da potrošačima praktično budete neka vrsta posrednika između tih malih proizvođača i potrošača kako bi oni zadovoljili tu svoju potrebu, tako?
Jeste, upravo tako. Mi smo shvatili da postoji potreba da se ta, da kažem, pod navodnicima zdrava hrana. Ja to volim da kažem zato što je ona za mene hrana zdrava ako mi pripadamo tu nekakvom, da ne bismo sada nekakve teorije izmišljali ili nekakve definicije ovdje. Danas smo bombardovani razno raznim dijetama, ovim onim. Ja bi pre svega definisao hranu kao hranu koja je za nas podobna, hrana sa našeg područja, koja nije tretirana, hrana koja je, znači, uzgajana na nekim malim površinama, na po tim principima, ajde da kažem, prirodne poljoprivrede, hrana koja je lokalnog karaktera i sezonskog karaktera i koja je sveža. Znači, mi to možemo da obezbedimo tu što je nama na dohvat ruke. Znači, to ako uđemo malo šire dole u Srbiju, to imamo na svakom koraku. I ta potreba...
E sad, to je ono što je zanimljivo. Dakle, ovako iz ove perspektive urbanog čoveka se čini da je do toga jako teško doći. E sad, vi zapravo svojim primjerom pokazujete da i nije to baš tako teško.
Pa i nije tako teško. Vi kada se spojite sa čovjekom, vi onda znate, i pogotovo kada su te čista područja. Mi imamo u Srbiji jako puno, na svu sreću nismo, kažem, devastirani tako kao što su to nekakve moderne razvijene zemlje tipa Holandije, Francuske, Nemačke i tako dalje, u tom smislu ili Amerike, da imamo prilično očuvanu životnu sredinu i da ta stvar bi trebala da bude naš svakako benefit u budućnosti za rađanje jedne dobre sirovinske baze koju bismo mi onda na jedan adekvatan način mogli da koristimo. E pa ovdje, kad je u pitanju, ajde kažem, zadrugarstvo i zadruga, mi smatramo da današnje vrijeme i potreba, znači, stvarno će nametnuti karakter da ljudi već i zbog brzine ne mogu samo da jedu fast food i hamburgere, nego mora to biti po nekim principima, ajde da kažem, uravnotežene, izbalansirane ishrane, da to bude raznovrsnost. Ta raznovrsnost, mi smo to na neki način sklopili u malom, da sastojke i sirovine dovodimo, iako to nije jednostavno, od malih proizvođača, da dovodimo do Beograda i ugrađujemo ih u naš concept store, u naš restoran, gdje služimo takvu hranu koja je sa odabranim kvalitetnim namirnicama i, ajde da kažem, sa nekim pedigreom. To je sad, danas već postalo raritet, jer vidite, ako uđete u, ne znam, Leskovac, Pirot, Ivanjica, bilo gdje, ti ljudi po osnovnim karakteristikama oni imaju oko sebe zdravu hranu. Naravno, ima tu jako puno i tih industrijskih uzgajanih biljaka, ali generalno čitavo predeli su čisti. Ta hrana nema priliku često da dođe do nas. Danas je na tržištu najbitnija cena. Imate isto sa druge strane i kvalitet organski, koja je po tri puta skuplja i nije dostupna potrošaču. Mi mislimo da bi trebala hrana da bude dostupna potrošaču, da ta razlika ne bi trebala da bude velika i da ta razlika treba da bude prilagođena našem džepu i našim prilikama. I da je to vrlo izvodljivo i moguće i raznim danas u svijetu rastu razne tehnike prirodne poljoprivrede koje prirodnih đubriva bez upotrebe, znači tih veštačkih preparata, gdje vi imate jednu zdravu ekosredinu i gdje ljudi mogu da ovladaju tim zakonitostima i da plasiraju zdrav proizvod. Tako da će sigurno rasti udeo tržišta, ne mislim samo na organskom, nego jer mi faktički nabavljamo i namirnice koje su i organske i neorganskog porekla. Mi smatramo, naravno, ugovaramo sa malim proizvođačima, što je za njih jako dobro i jako bitno da oni znaju unapred šta mogu da očekuju od nas. Znači, ovo je i mi ako ugovaramo, onda pošto je ciklus 1, 5, 6 mjeseci, ugovorite i onda ste sigurni. U tom delu i njemu je mnogo bolje jer oni nemaju plasman svojih proizvoda, sa druge strane mi smo im nekakva garancija, a sa treće strane i potrošač je garancija, mi bismo trebali da budemo garancija da je taj kvalitet faktički sa njive do trpeze i tu smo kao nekakav koncept farm to table, sa farme do stola, nekako počeli da zadobijamo Beograđane i počeli da skrećemo pažnju da te stvari su vrlo izvodljive i mi se bavimo sa autohtonim sortama, ali možda će o tome nešto više biti reći kasnije, pa da ne žurim.
Dakle, vaš posao je sada misija, da tako kažem, da na neki način osvojite tržište tim novim konceptom. Za to je vrlo bitna priča o brendiranju. Brendiranje je bitna stvar uopšte za bilo šta kad se nastupa na tržištu. Koliko sada vama to iskustvo koje imate sa Bakinom tajnom, to ne znam da li postoji neko ko ne zna, vama pomaže zapravo u tom poslu brendiranja i osvajanja tržišta?
Da, to iskustvo koje smo imali u Bakinoj tajni je zaista ogromno i veliko i mi smo zahvalni što smo prošli kroz čitav jedan taj put i sada smo svakako bogati za jedno iskustvo i kad se okrenete nazad, napravili smo jedan divan brend, jedan divan proizvod koji može da pokaže kako i na koji način Srbija može da plasira i kako se može jedan proizvod od početka do kraja negovati, razvijati i na kraju biti u čitavom lancu, imati zadovoljne korisnike. Ono što je iskustvo potvrdilo jeste da mi sada ovdje kada radimo sa malim proizvođačima, mi smo isto to iskustvo iz na neki način preneli i dajući, prepoznajući te male proizvođače koji prave, mogu da naprave po 100-200 teglica. To su mali farmeri koji to rade sa ljubavlju i koji imaju svoje proizvode i koji kuvaju u svojim malim kuhinjama i prave te proizvode u ograničenim serijama. Mi jednostavno znači se dogovorimo, znači damo 100, 200, 300 teglica koliko je to potrebno i dogovorimo se o načinu, recepturi i svemu tome kako bi to trebalo, što smatramo da je prirodno i to, i onda tako ugovorimo i onda taj proizvod donesemo kod nas i taj proizvod koristimo poslije unutar jela u sastavnom dijelu namirnice, ali plus u okviru koncept stora, restorana, mi imamo i jedan mali market gdje su ti proizvodi, gdje mali proizvođač faktički ako nema snage za nekakav brand, za neko pojavljivanje pred velikim, mi polako gradimo taj brand zadruga jer je to nekako, zajedno smo to u tom lancu i on kao proizvođač i mi kao neko ko treba da to promoviše i neko ko zna tu pravu vrednost da dovede do potrošača, znači onda taj brend zadruga bi trebao polako da raste i to zadrugarstvo da se na neki način ovekoveči sa jednim novim brendom koji bi mogao da bude prepoznatljiv, jer hiljade njih su mali, ali kada se udruže onda su veliki.
E sad da se vratimo na onu priču o identitetu, geografskom poreklu, tradicionalnim znanjima i veštinama, prosto ima li to svoju cenu na tržištu u sudaru sa ovom potrebom za sveopštom komercijalizacijom?
Znate kako, danas, kažem, na policama supermarketa je jako bitna cena i tu naravno i kvalitet igra ulogu, ali je danas pogotovo u Srbiji cena jako prisutna i izražena. Postoji i taj deo potrošača koji otprilike se tu meri negde otprilike oko 5 do 10% tržišnog udela koji bi mogao da odgovori tim potrebama, koji ima takve zahteve, i to je jedan prilično veliki broj. Mala populacija. Mislim da svakako da ima prostora. Svakako da ima prostora, nije lako i vidim da se dosta i ti tržišni igrači tipa savremenih supermarketa, da li je to DM, da li je to, ne znam, Maxi, da li je to Mercator, Univer, jako pripremaju na to da isto tako malog proizvođača na jedan način verifikuju i postave njegovo mesto. Tu neće biti mesta za sve, bit će mesta za one koji su, ajde da kažem, najbrži, ali je činjenica da će taj trend rasti i da će ta niša rasti. Danas vi želite da pojedete nešto izvornog kvaliteta. Da li je to piletina, više nemate poverenja. Nemate poverenja za ono što kupujete, jer kada radite u tim industrijskim serijama, onda vi i ne znate, to mora da se obezbedi količina, obezbeđuje se kvalitet, ali danas je prehrambena industrija otišla tako daleko da vi u tom delu ne možete da iskontrolišete sve te stavke. Vraćamo se na jedan segment koji bi ja nazvao manje je veće. Ili manje je više. Danas kada vi pravite nešto u malim serijama, kada je to sa ljubavlju i tako dalje, i kada je to sa posebnom pažnjom urađeno, ima veću vrednost. I to je nešto što se prepoznaje. Danas postoji svest o tome da nismo samo obične kante za smeće ili samo društvo koje se hrani samo iz razloga da mora da se hrani i da zadovolji tu svoju osnovnu ljudsku potrebu, nego pre svega hoćemo da biramo dobro za nas. U tom dobro za nas mi vidimo šansu da taj mali proizvođač sa svojim kvalitetom može da bude konkurentan.
Da. Postoje razlog u jednom trenutku zašto su se proizvođači okrenuli tim nekim komercijalnim metodama i napustili te neke, kako vi kažete, autohtone sorte, dakle, retko gde sad možete, i što se tiče voća i povrća, živine, stoke, da nađete te autohtone kvalitetne sorte. Dakle, sve je neka vrsta industrializacije, komercijalizacije, mislim, ja to zovem plastikom, ajde da tako kažem. Kako sada mali proizvođač da odoli svemu tome?
Znate kako, vi morate da tražite svoje mesto pod suncem. Svi mi tražimo svoje mesto pod suncem. To mesto pod suncem za maloga proizvođača nije sigurno u tome da on može da bude konkurentan sa cenama. On mora da bude naglasak na nekakvoj dodatnoj vrednosti. Ta dodatna vrednost u ovom slučaju, da li je to specifična jabuka, autohtone sorte jabuke, da li su to autohtone sorte pilića, da li su to autohtone sorte, ne znam, nekog drugoga mesa ili koje nose vrednost, danas je društvo počelo da obraća pažnju na to. Da li se krava hrani isključivo travom ili se ne hrani, ili se tovi. Da li se svinja hrani na ovaj način ili ne. Da li se pile hrani, tovi ili se pušta prirodno, takozvani u tom free range uzgoju. To su stvari koje nisu bile bitne pre 20 godina. One su bile postojale pre 50 godina. Bile sasvim normalne. Pre 20 godina zbog tržišne utakmice ta slika se promenila i ta išlo se na cenu. Vi danas imate da kupite piletinu, ponudu, imate po smešno niskoj ceni. Postavlja se pitanje da li je to zaista tako. I sad vi na drugoj strani, kako imate s jedne strane ponudu, sa druge strane se vraćate onim drugim vrednostima da kažete ne, ja hoću da platim za nešto više, ali da dobijem pravu vrednost. Mi smo imali sreću u našem restoranu Zadruga da gledamo ljude potrošače koji zaista kad im serviramo ove domaće jabuke, bile da su to kožare, kolačare, budimke, također i još neke te organske jabuke, mislim organske, one su stare, divne, koje imaju svoju vrednost i koje od njih pravimo i pite i kolače i i sokove. Također, da li su to pasulji, da li su to neke druge namirnice, da li su ta domaća jaja koja su skoro duplo manja od tih konvencionalnih, ona su na neki način, i kada kažete čovjeku to, kad imate vremena da mu objasnite šta je to, pogotovo za ovu piletinu i gološijane sa kojima smo se isto počeli baviti pre nekih 6 mjeseci, gde uzgajamo piliće na prirodan način, gde ih puštamo i gde oni posle 6 mjeseci konzumirajući isključivo prirodnu hranu dolaze do potrošača i predstavljamo takav link. To je nešto što ljudi su prezadovoljni. Imate i stari sorti svinja koje imaju te izbalansirane aminokiseline u sebi i koje sigurno, znači sva ta brz razvoj, sva ta brza dolaženje do proizvoda ima svoju drugu konotaciju. Da li je to sada fast food, da li je to sada proizvod koji je na neki način brzo urađen da bi došlo, da bi snizilo troškove proizvodnje i da bi bio plasiran pred potrošača, ima svoju cenu. I tu neminovno tržište raste. Danas će biti sigurno te selekcije da će ljudi početi polako da biraju za sebe ono što misle, znači na sceni je porast svesnosti, a i porast te potrebe. Kako svesnost raste, onda raste i potreba za to.
Da li država prepoznaje tako nešto i da li je spremna da to isprati?
Znate kako, ja ne znam najbolje, sada malo sam izišao iz tog nekog velikog biznisa, ali država, recimo ove sada sorte pilića što gajimo, gološijane, imaju za stare srpske te nacionalne sorte, imamo subvencije, to je jako dobro i pozitivno i to tako treba da bude. Također, kad je u pitanju zadrugarstvo, mi smo i konkurisali za jedan projekat sada, jer za zadrugu dole kod Kragujevca, i za jedan projekat baš da gajimo ovo na prirodan način i da te male zadrugare udružimo i da konkurišemo za pomoć kod države vezano za izgradnju objekta za te piliće i za eventualno za inkubatore za čuvanje, znači od jajeta kada dođe do pileta, pa i možda u budućnosti za nekakvu malu procesnu liniju, zato što je to nešto zaista specifično kad gledate ponudu u svetu. Danas vi možete da dajete ono što je vaše. Znači, širom sveta to je postalo jako, kako bi rekao, internacionalizovano, i nešto što se jede u Francuskoj i Italiji danas se želi da se jede u Srbiji, ili iz Srbije da se, ono što se proizvodi, što je autohtono i što je dobro, želi da se konzumira u Engleskoj ili u Japanu. Danas svet postaje mnogo bliži.
Hvala vam na ovim informacijama koje ste nam dali. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama i očekujemo vas još koji put.
Hvala i vama, i želio bih da istaknem da je zaista nešto što u srži ovoga modela kojega mi hoćemo da približimo, to jeste približavanje tog malog proizvođača sa gradskim potrošačem, i da nam ta povezanost treba.
Sve najbolje.
Hvala također.
I'm sick to death of eating breakfast on my own, starting out my daily blues. I'm sick to death of spilling coffee on my phone, scrolling through pictures of you. I'd like to say that maybe we could work it out, but I know that it's no use.
I guše, kako srce žudi, a sudba ne da. Saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića. Krvava svadba Bolero. 16. i 29. novembar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti. Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Spektakl u Stark Areni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i instruktora.
Godine prolaze nervoznim korakom. Sa druge strane ja stukam.
Karte na svim prodajnim mestima Event Teama.
U salilu.
Bajage i instruktori 1. decembra u Stark Areni.
Kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja iskače iz bunja. Više se sa Korgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, jel se znamo? Ja sam tata mata kućnih aparata. Samo uz VIP čuvar kuću učini svoj dom sigurnijim i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
Baba duba, baba duba, baba baba duba.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. Cik zore, još se peva u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Od dobitnika Oscara Steve'a McQueen'a stiže jedan od najuzbudljivijih trilera ove godine.
This is about my life.
U čelu sjajne glumačke ekipe su Viola Davis, Liam Neeson, Colin Farrell i Robert Duvall.
I need help.
I don't see what I can do.
Definitivno ispunjava sva očekivanja. Film Udovice. U bioskopima od 22. novembra. Distribucija Megacom Film.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinar Stanko Stojiljković govori o tome zašto voli delo Pohvala ludosti Erazma Roterdamskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Lutam još, vitak, sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičajvec lutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim.
O lutanjima, nemirima, seobama, o poeziji i prozi Miloša Crnjanskog na 125. godišnjicu rođenja, u emisiji Kod dva bela goluba, svakog petka od 20 časova. Prvi program Radio Beograda.
Deset časova 43 minuta, prepodnevni magazin na talasima prvog programa Radio Beograda. Procenjuje se da u Srbiji postoji oko 1200 firmi koje se bave nekom vrstom socijalnog preduzetništva. Njihov glavni cilj nije profit, već pomoć ugroženim kategorijama građana. U razvijenijim zemljama takva preduzeća ostvaruju gotovo desetinu bruto društvenog proizvoda. Da bi njihovo poslovanje bilo uspešnije i kod nas, potrebno je doneti zakon o socijalnom preduzetništvu, ali i ukazivati na uspešne primere iz prakse. Neke od takvih predstavlja nam Milka Babić.
Jelena Janković iz Vranja pokrenula je zanatsku radionicu Nanin recept s juga. Od žena sa sela kupuje papriku, a zatim zajedno sa njima pravi domaće specijalitete.
U principu, pošto dolazimo s juga, to je jedna vrlo siromašna sredina, u kojoj veliki broj ljudi ostao bez posla, odnosno žrtve su tranzicije, pogotovo žene su iz one teže zapošljive kategorije, tako da su presrećni i prezadovoljne time što mogu da zarade. Devojke koje tamo rade plate sebi školarinu. Najvažnije od svega je što mi sve ovo radimo sa mnogo ljubavi. Iz jednog prostog razloga moj motiv da ovo pokrenemo je bio, ja sam se razbolela od karcinoma 2014. godine. Ja sam isključivo konzumirala zdravu hranu i sigurna sam da je to bio moj lek. I onda sam odlučila da ajde spremimo nešto što može da pojede svako, od bebe do najtežeg bolesnika, bez ikakvih problema. Ženske ruke su zlatne, kod nas u Vranju kažu što takne ženska ruka, sve se pozlati.
Zlatne ženske ruke mogu mnogo, ali im treba podrška. Od ideje do prodaje ima puno prepreka i tu pomaže Centar za mame, priča nam Zorica Boljanović.
Centar za mame je organizacija koja podržava mame širom Srbije, pruža im besplatnu pravnu pomoć, organizuje razne radionice, webinare i predavanja sa temama iz svakodnevnog života mama. Pored toga, znači, Centar za mame se bori za prava mama i trudnica i porodilja prvenstveno i sve što mame preduzetnice rade, znači ako imaju neke svoje poslove, znači ako su u preduzetničkim vodama, Centar za mame te mame preduzetnice promoviše, povezuje i okuplja kroz manifestaciju koja se zove Bazar mama preduzetnica, gde mame mogu svoje proizvode da izlože i prodaju, ali i putem online platforme Mamina prodavnica, gde možete da nađete razne unikatne proizvode mama preduzetnice iz cijele Srbije, kao što su recimo hrana i piće, garderoba, aksesuari, igračke za decu, knjige, proizvode za kuću.
Mladen Stanković vodi firmu Agro Iris, sarađuju sa poljoprivrednicima iz 22 domaćinstva iz sela u okolini Šapca. Proizvode sušenu jabuku, krušku i šljivu.
Mi poljoprivredniku damo sušaru, tržište, tehnologa, pakovanje, dok on s druge strane dam energente za rad sušare, radnu snagu za rad na sušari i sirovinu. Benefit poljoprivrednika u ovoj priči je što dobija uvećanu cenu sirovine, dobija plaćenu radnu snagu i dobija plaćene energente. Kada se, da kažem, podvuče crta, negde poljoprivrednik zaradi tri puta više nego što bi zaradio samo predajom sirovine. To je ideja, da ne zavisi od otkupljivača, od nestabilne cene sirovine, i to su uglavnom ti sitni poljoprivrednici. Znači, ne radimo sa krupnim koji imaju dosta voća, nego upravo tih sitnih poljoprivrednika koji imaju ispod 5 hektara zemljišta, a interesantna je stvar da mi jabuku i krušku uzimamo drugu klasu, jer oni prvu klasu uglavnom mogu da prodaju. Ovde je u pitanju druga klasa koja uglavnom završi u rakiju, gde mi sada uz uvećanu cenu sirovine, ona skoro dostiže cenu prve klasi. Recimo, šljiva je ove godine bila 15 dinara, mi smo platili 30 dinara.
Bojan Radosavljević je direktor preduzeća Franšiza. Oni su povezali privatne firme iz Knjaževca i meštane okolnih sela.
Naime, mi smo u Knjaževcu veoma razuđena opština, imamo preko 85 sela i veliki je problem ta negativna migracija. Napravili smo dogovor sa našim lokalnim kompanijama da oni deo svoje proizvodnje dislociraju u određenim seoskim centrima koje smo geografski odredili, oko kojih se nalaze veći broj sela koje gravitiraju ka tim seoskim centrima, sve sa ciljem radne integracije, osposobljavanja i zapošljavanja mladih sa sela kako bismo sprečili njihov odlazak dalje. Otvorili smo za sada dve proizvodne jedinice iz drvno-prerađivačke industrije. Imamo jednu proizvodnu jedinicu u jednom selu Podvis, koja je pored Knjaževca. Sledeća je u selu Minićevo, koja otvara Beba Kids u tekstilnoj industriji, i u planu su još dve proizvodne jedinice iz oblasti poljoprivrede i metaloprerađivačke industrije. Sve te firme imaju potrebu za kooperantskim poslovima. Mi smo ranije sarađivali sa njima, došli do podatka da oni 30% svoje proizvodnje baziraju na kooperantima. S obzirom da su ti kooperanti u velikoj većini slučajeva bili penzioneri ili NN lica, pitali smo ih da li su voljni da ukupnu kooperantsku potrebu koju oni imaju usmere na ka našem socijalnom preduzeću, kako bismo mi mogli da sprovodimo politiku teško zapošljivih i ranjivih grupa. Oni su pristali, tako smo napravili dogovor.
Nikola Matić je jedan od osnivača start-up projekta Pirate Art, koji se bavi proizvodnjom estetskih obloga namenjenih osobama s invaliditetom. Prošle godine nagrađeni su za tu ideju. Nikola kaže da im je to bio veliki podstrek.
Ceo projekat je započeo od mog kolege sa fakulteta Arsena Arsenovića. Arsen je, nažalost, osoba sa invaliditetom i pre nekoliko godina je ostao bez desne noge u saobraćajnoj nesreći i tada je počeo da koristi protetičko pomagalo, odnosno protezu. Arsen nikad nije bio zadovoljan izgledom svoje proteze i došao je na ideju da kupi jednu estetsku oblogu. I tada je uvideo problem. Na našim prostorima niko ne izrađuje slične obloge, a za naše standarde ponuda iz inostranstva je previše visoka. A to smo mi došli na ideju da mi počnemo da ih radimo u Srbiji. Sastavili smo tim od par mladih studenata i počeli istraživanje šta nam je potrebno sve da bi napravili jednu ovakvu oblogu. Nas je kao mlade preduzetnike pokrenula želja za stvaranjem i želja za promenama. Pobednici smo prošlogodišnjeg Social Impact Awarda. Kao glavnu nagradu dobili smo novčana sredstva koje smo iskoristili za kupovinu 3D štampača i materijala za rad.
Socijalno preduzetništvo potiče iz Italije, gde ima najviše takvih firmi. U Evropi u takvim preduzećima radi oko 15 miliona ljudi. U razvijenim zemljama socijalno preduzetništvo čini 10% bruto društvenog proizvoda.
U
10:53, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. U Beogradu 13 stepeni, slična temperatura i ostalim gradovima u Srbiji, osim na jugu. U Nišu je 6, u Vranju svega 4, samo stepen više nego na Kopaoniku. Dakle, očekivano zahlađenje, ostvarilo se, zapravo najavljeno zahlađenje, ali bit će prijatno i toplo ako ostanete u stanici Radio Beograda 1 i u narednom satu. Govorimo o dijabetesu povodom svetskog dana borbe protiv šećerne bolesti. Govorimo o manifestaciji koja spaja umetnost i nauku i govorimo o jednoj zanimljivoj predstavljanju impresionističke izložbe u Rimu. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Walking down 29th and Park, I saw you in another's arm. Only a month we've been apart, you look happier. I saw you walk inside a bar, you said something to make you laugh. Saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby. You're moving on with someone new, so baby. Know that I'll be waiting here.
for you.
Radio Beograd 1, 11 časova, 8 i po minuta, slušate prepodnevni magazin. 14. novembar je svetski dan borbe protiv dijabetesa. Sa ovim oboljenjem samo u Srbiji suočava se oko 700.000 ljudi. Jedna trećina sazna da su obolili tek kad se zbog tegoba jave lekaru. Poslednjih godina dobija razmere epidemije. Šta treba znati o ovom oboljenju i kako sa tom bolešću živeti kvalitetno? O tome ćemo razgovarati sa Damjanom Damjanovićem iz Udruženja Plavi krug. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Hvala vam što ste se odazvali pozivu. I najpre prosto zabrinjava ovaj podatak o širenju ove bolesti, jel vara utisak da se to prosto širi brzinom epidemije?
Pa ne, međunarodni pojam je jel, već ta epidemija hroničnih nezaraznih bolesti, ali je to nešto što je stanje. Mi volimo da kažemo da dijabetes nije bolest, već da je stanje i da s tim stanjem može čovjek normalno da živi ukoliko se pridržava pravila koje dobije od lekara, tako da to da. Mi volimo da kažemo nije ništa strašno.
Vi koji to uspevate koji da držite.
Tako je.
Dakle, šta su uzroci uopšte? Zašto se ta bolest toliko, kako bih rekla, primila u savremenom svetu?
Pa, iskreno, pored ovih klasičnih uzroka, to su genetski faktori, faktori rizika. Jel? Siguran sam da je dosta i ono što jedem utiče na to što je. Meni je adenovirus, to jest koksaki da budem precizan, uništio pankreas i ja sam tako postao osoba sa dijabetesom, znači ne nekim genetskim ili nekim drugim faktorima. Tako da mislim da su faktori mnogostruki, mislim da je stres strašno bitan činilac i i živimo u ludom svetu, jel? I očekuje se da taj porast bude sve veći i veći. Trenutno je oko 10% populacije, 9,2% populacije Srbije boluje od dijabetesa, pretpostavljajući da će do 2013. 10,5% populacije boluje, do 2050. skoro 12%. Mi smo negde među zemljama gde je taj srednji nivo oboljenje od dijabetesa. Kad sam ja dobio dijabetes, tada su tvrdili u Srbiji ima oko 200.000 slučajeva. Tek kad se malo više zakope i kad se malo više priča o tome, shvatamo da je to već odavno poprimilo te epidemijske razmere. Danas se kaže da je negdje između 710-730.000 ljudi boluje od dijabetesa u Srbiji, od toga skoro 500.000 identifikovano. Nemojmo zaboraviti da je ta cifra bila znatno niža pre par godina. Tako da to je oboljenje o kome treba pričati, treba razvijati svest o tome. Ljudi koji imaju nasledni faktor treba redovno da se proveravaju od 40. godine pa nadalje. Tako.
Sad dolazimo do onog onako prilično zabrinjavajućeg podatka da skoro trećina obolelih i ne zna da je obolela dok ne uoči neki problem pa ode kod lekara i ne sanjajući da je reč o dijabetesu. Kako to prepoznati?
Imali smo dve trećine obolelih u Srbiji da ne zna, pa onda polovinu obolelih da ne zna, sad imamo trećinu. To znači da smo počeli da saznajemo, da smo postali pametniji i da smo počeli da dobijemo informacije kako da sebe bolje čuvamo, je li tako? Pa, znate šta, ranije statistika bila ozbiljno poražavajuća gde je vama problem je kad se dijabetes otkrive na tercijarnom nivou. To znači da je on podmakao, da je on već napravio neku komplikaciju koja je dala neke recidive i da onda na tercijarnom nivou neko ustanovio da osoba ima dijabetes. I problem je što kod takvih osoba, kod 36% njih je već bila druga komplikacija u podmakloj fazi. Tako da je jako važno pričati i širiti svest o dijabetesu da bi se ljudi proverali. Dijabetes nije bauk, dijabetes nije ništa strašno, ako se na vreme otkrije može lepo da se koriguje, mogu da se održavaju nivoi šećera u krvi u tim nekim razumnim normama. Nemojte zaboraviti da pre par godina nisu sve osobe koje su bile na insulinu imale ni tračice, danas svi koji su na insulinu imaju tračice, što je jako važan napredak u borbi i držanju tih glikoregulacija dobrih. Tako da mislim da se situacija poboljšava iz dana u dan, izlaze novi lekovi, novi insulini koji su bolji i eto.
Da, nije strašno. Kako prepoznati, pretpostavljam dok ne dođemo do te faze da možda negde u prolazu izmerimo nivo šećera u krvi, šta su to neki simptomi na koje treba da obratimo pažnju da nam budu, ono što kaže, crvena lampica da odemo kod lekara?
Pa definitivno ako nam je učestalo mokrenje u toku noći, definitivno ako naglo dobijamo ili naglo gubimo telesnu masu, to može govoriti da je. Takođe, ljudi moraju kontinuirano i svesno da razmišljaju o tome kako oni unose obrok, da li se nešto u njihovom, strašno je bitna ta lična odgovornost. Mi ovde jako dugo ne pričamo o ličnim odgovornostima ni na kom nivou društva, a ta lična odgovornost i ta samosvest o sebi i o svom telu je krucijalna. Naročito je krucijalna za one ljude koji su radno sposobni, ljude koji imaju između 30 i 50 godina, koji najčešće ne razmišljaju o sebi, razmišljaju o svojim roditeljima, razmišljaju o deci, imaju mnogo problema i tu je bitno da to radno sposobno stanovništvo ima tih pola sata za sebe.
Dnevno
i da negde bar to uspe da pokloni sebi i da se zapita da li su okej, a kad nešto nije okej da to proveri i tako.
E sad, dakle, u priči o svakoj bolesti, a posebno o dijabetesu, je važna prevencija. Dakle, to pretpostavljam da i ovo razmišljanje o sebi i svoje odgovornosti spada u korpus tih preventivnih mera. Dakle, šta je još bitno za prevenciju?
Pa prevencija je pre svega za ljude koji znaju da su njihovi roditelji ili rođaci imali dijabetes. To se najčešće radi o dijabetesu mellitusu tip 2 i oni moraju znati da od 40. a od 45. godine sigurno moraju češće da proveravaju svoj nivo šećera u krvi, da vode računa o sebi i svom telu, da paze šta unose i tom adekvatnom prevencijom, kada znamo da je jak nasledni faktor, znači kada znamo da osoba u 3-4 generacije imala dijabetes u porodici, pretpostavljaće da će se ranije razviti dijabetes kod ove nove generacije. I ta osoba ako vodi računa o sebi, ako vodi računa o svom body mass indeksu, ako vodi računa šta i kako jede, ona ako vodi računa o obimu struka, smatra se da kada prvi iskorak u nekoj određenoj hiperglikemici, znači da kada je prvi nalaz preko 6, smatra se da je moguće da ukoliko osoba smanji obim struka za 10 cm, za 10 godina odgađa nastanak dijabetesa u 92% slučajeva. Ovo je svetska statistika. Tako da taj obim struka je izuzetno bitan kada pričamo o prevenciji. To ne znači da sad odjednom osoba koja se nikad nije bavila sportom treba da ode i da trenira i da diže tegove i da trči maratone.
Ali može da šeta.
Može da šeta. Šetnja kroz šumu, jesen je produžena, to je najbolji...
I da se zdravo hrani, o tome smo pričali u prvom delu emisije, dakle da se prosto izbegava sve ono što je fast food ili, ajde, već po definiciji znamo šta je nezdrava hrana, tako?
Pa mislim da i tu ima mnogo problema, mislim da nismo baš svesni šta je sve nezdrava hrana, ljudi nisu dovoljno obavešteni, kada taj osjećaj sigurnosti, kada vi uđete u prodavnicu i kupite neki proizvod, vi mislite da se hranite zdravo, a zapravo niko ne čita te deklaracije, kao što su skriveni šećeri, najveća opasnost za nas koji smo na insulinu, jer mi moramo da znamo koliko smo šećera, odnosno ugljenih hidrata, odnosno masti uneli u svoj organizam, da bi se adekvatno pokrili, jel, sa terapijom, toliko ljudi ne znaju, ne čitaju, niti znamo koji su koji emulgatori, šta rade, koji konzervansi i tako dalje. Tako da mislim da mi zapravo nismo svesni koliko se loše hranimo i to će tek dati svoje posledice, jer mi ne znamo šta su to stvari koje to izaziva.
Da li vi kao udruženje možete na tom planu nešto da poboljšate u smislu da u tom smislu edukujete i ne samo svoje članove, nego prosto javnost.
Što se tiče edukacije, na tim edukacijama u Plavom krugu, mi o tome pričamo. Stela Prgomelja, sertifikovani edukator, edukatora za osobe sa dijabetesom od strane IDF-a, International Diabetes Federation, već 6 godina redovno ima predavanja na te teme, kako pročitati ugljenohidratne vrednosti, kako prepoznati namirnice, i priča o svim problematikama. Mislim da je problematika mnogo šira od Plavog kruga, mislim da se tiče legislative i mislim da se tiče o načinu uzgoja proizvoda. I to je, odjednom onda shvatimo da kad pokušate da se zdravo hranite, onda shvatite da ta neka, da kažemo, zdrava hrana mnogo košta i da to nema veze sa ovom prodavnicom u koju vi idete. Tako da je pitanje, tu zapadamo u neke socioekonomske onda forme i pitanje je pitanje je koliko nas država može da sačuva da se mi kao narod jedemo što zdravije. Jer kada pričamo o ovim ostalim kategorijama, da, mislim da tu veliki broj ljudi ne može sam sebi adekvatno da pomogne, ali ono što možemo da uradimo jeste da tražimo eksplikaciju svih tih reagenasa koji se nalaze u nekom proizvodu, i da to bude mnogo vidljivije, da ta vrsta edukacije bude javna, da bi ljudi znali šta unose i ubacuju u svoj organizam. Znate, kada pričamo o bolestima, svi znamo da je najveća ekspanzija kancera nastala onda kada je dozvoljeno korišćenje samostalno pesticida, herbicida i ostalih stvari u poljoprivredi 70. godina, i od tada mi imamo povećanje kancera u svetu. Kada znamo da se sada svašta stavlja, jel, kako bi se preveniralo propadanje hrane u prehrambene proizvode, zamislite šta možemo da očekujemo. Dijabetes je samo jedna od stavki koja se povećava na tom putu, i tu definitivno postoji veza. Da li nju uopšte treba dokazivati, za koga dokazivati kada vidimo pošast?
Da, sve izloženi.
Znate, tako da mislim da nije stvar više ni dokazivanja, stvar je edukacije i smanjenja problematike koja je takva vrsta hrane izaziva.
Kad se već oboli, onda je bitno kako se terapija primenjuje. Koliko je terapija u Srbiji dostupna? Bilo je dosta problema da se izborite i vi kao udruženje sa nekim administrativnim poteškoćama. Gde smo sada?
Iz mog ugla sada je sjajno. Kad sam se ja razboleo, nije postojao ni jedan papir, za 3 meseca nisam dobio o dijabetesu, znači edukacija je bila apsolutno nula. Morao sam svaka 3 meseca dokazujem da imam dijabetes. Nisu bile sve terapijske metode dostupne, a pravo na tračice su imale samo osobe koje su na intenziviranoj insulinskoj terapiji, odnosno na 4+ doza insulina dnevno. Tako da mislim da se promenilo sve. Mi nismo još uvek zlatni evropski standard, ima obećanja, kada su proširene te liste i kada je sve to dozvoljeno, konačno pre 2 godine, postoje obećanje, ćemo poslati zlatni standard 2021. što je velika stvar. Pazite, mi smo sada otprilike, ne samo što nije daleko, vi morate shvatiti da smo mi sada otprilike negdje između 13. i 15. zemlje Evropske unije po tome šta osobe sa dijabetesom dobijaju. Tako da zaista možemo biti zadovoljni kako je bilo, kako je danas, velika promjena. Da li može bolje? Uvek može bolje. Svi možemo bolje. I mi bolje da radimo glikoregulaciju i sve može uvek bolje. Ono što je bitno, da sada deca koja boluju od dijabetesa i koja žele insulinsku pumpu, to mogu dobiti. Trudnice dobijaju insulinsku pumpu i žene koje imaju dijabetes mogu mnogo normalnije da uđu u trudnoću i da ostvare neke svoje snove nego što je to ranije bio slučaj. Mislim da su se stvari definitivno pozitivno pomerile, i to je to.
Povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa i vaše udruženje danas se pridružuje nekolicini akcija koje pretpostavljam imaju edukativni smisao, šta ste nam vi pripremili?
Pa to je zapravo naš praznik. Mi smo i počeli da ga obeležavamo u Beogradu, nasledili smo ga od starog udruženja, uplavljujemo Beograd u plavo, sve javne zgrade se uplavljuju. To je akcija koja je podržana na celoj planeti i Beograd se među svim velikim gradovima i glavnim gradovima sveta nalazi u tome već 10 godina, 9 i više. Tako da pored toga imamo tri akcije u tržnim centrima Ušće, Delta City, Mercator od 10 do 16 časova i posle toga u 18 časova je tribina porodica i dijabetes. To je ovogodišnja tema IDF-a, je porodica i dijabetes, tako da malo debatujemo i pričamo kako je to, kakvi su sve to porodični problemi koji nastaju kada neko od članova porodice ima dijabetes, ima ih raznih. Kada pričamo o tipu 2, jako je važno da svi ukućani jedu isto što jede i ta osoba, ne da kuvaju posebne hrane, to je jedna vrsta podrške koju mi smatramo jednom od najvažnijih podrške koje može da pruži porodica obolelog.
Hvala vam što ste bili sagovornik prvog programa Radio Beograda i hvala vam na ovim informacijama koje ste dali, koje nisu baš tako obeshrabrujuće kako je bilo ranijih godina.
Hvala vama i vašim slušalcima.
I'm young and I'm foolish, I made bad decisions. I block out the news, turn my back on religion. Don't have no degree, I'm somewhat naive. I made it this far on my own. But lately that shit ain't been getting me higher. I lift up my head and the world is on fire. There's dread in my heart and fear in my bones. And I just don't know what to say. Maybe I pray. I'm down on my knees, I'm begging you please. I'm broken, alone and afraid. I'm not a saint, I'm more of a sinner. I don't wanna lose, but I fear for the winners. When I try to explain, the words right away. That's why I sit here today, and I'm gonna pray. I never believed.
but I'm gonna pray.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Hodi jovo, kome kuda se si ti naspavo. Hodi jovo, kome kuda se si ti naspavo. Voda buć, jova truć. Voda buć, jova truć.
U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent: Stanko Jovanović. Na programu dela: Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Kako se devojački snovi ruše i guše, kako srce žudi, a sudba ne da, saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića. Krvava svadba Bolero. 16. i 29. novembar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Vuče, vuče bugalenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Eko.
Shout, times are changing. In the end, show us what's clear.
Nove tehnologije već su duboko prodrle u sve sfere društva, posebno izazovno njihovo učešće u kreativnim oblastima. Na više lokacija u glavnom gradu u narednih mesec dana održava se manifestacija koja prema najavi organizatora na uzbudljiv način povezuje nauku i umetnost i zapravo demonstrira to sadejstvo sa novim tehnologijama. O kakvom događaju je reč i šta će to novo biti predstavljeno publici, pitamo Mirjanu Utvić, ona je inače arhitektica zadužena za dizajn prostora i interaktivni sadržaja. Mirjana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Olivera.
Šta nam to predstavljate?
Evo, sada je pred nama manifestacija koja nosi naziv Art, Science i Makers. Zašto su zapravo, to je engleska reč, jeste što je to nastava kontinuiranog rada koji Centar za promociju nauke sprovodi već posljednje 3 godine kroz evropske projekte. Ova godina je negde, da kažemo, više samostalno, naravno tu su i dalje evropski i međunarodni partneri, ali smo odlučili da održimo kontinuitet i da na lokalnoj sceni omogućimo uslove da se transdisciplinarni i multimedijalni projekti ostvaruju. Ova manifestacija započinje otvaranjem izložbe na 2 lokacije, u galeriji Instituta Cervantes i na prvom spratu Muzeja primjenih umetnosti. Tu smo okupili 11 izlagača, sami autori dolaze da li sa strane, da kažemo, više umetničke prakse ili naučne, ali opet su ili multidisciplinarno pristupili svojim temama ili su zapravo već to timovi koji su prošerani, znači istraživači i umetnici, to bi bilo ovako najopštije rečeno.
Da nam samo malo onda pojasnite šta je to makers kultura.
Makers kao pravljenje, kao radionica, zapravo je prostor, produkcioni prostor koji u sebi sada, kako su nam tehnologije dostupne, danas imati 3D štampač i CNC više nije toliko, da kažemo, nešto daleko, kao, ni za pojedinca, ali tako i za neke institucije. Mi nismo jako veliki, ali potrebno su određena sredstva da bi se to ostvarilo. U Makerspace-u zapravo dostupni su vam raznorazni alati, u našem slučaju, znači, kako za digitalnu fabrikaciju, tako i za, da kažemo, neki klasičan način rada i zapravo on predstavlja neku vrstu inkubatora. Inkubatori su sve više prisutni, ali inkubator u kojem možete na licu mesta da stvarate. I ono što je naš...
To je sad ta interakcija.
Naš Makerspace je otvoren za ideje, to je ono čime se vodimo, to je nam je, da kažemo, glavni slogan i zapravo u tom prostoru da dolazi do susreta i samim ti dolazi interakcije i zaista već smo do sada svedočili susretu ljudi koji se ne poznaju i razvitku nekih od projekata unutar Makerspace-a, tako da neke ljude smo i tu prepoznali koje smo pozvali na izložbu koja je samo jedan od sadržaja čitave manifestacije.
Pošto ste vi dizajnirali te interaktivne prostore, otkrite nam neku tajnu, na primjer neki od ovih prostora gde će biti neke postavke i ti izložbeni, jel tako, delovi, kako će to da izgleda?
Pa što se tiče samih izložbenih delova, svaki rad je toliko za sebe specifičan i jak i ne treba mu previše oduzeti. Tako da ovde moj zadatak nije bio da se negde iskažem kao što su neke izložbe koje autorski centar negde, da kažemo, proizvodi. Tu drugačije potpunosti pristupam toj temi. Ovde je bilo samo napraviti zaista dobru scenografiju za sve te radove, da se vizualno najbolje čitaju, ali isto vreme i doživlje. Znači sada pričamo o jednoj novoj temi tehnologije, tako da ne bih dalje više otkrivala, pozvala bi se da dođu u Muzej primjenjene umetnosti i Galeriju Instituta Cervantes. Manifestacija dakle započinje izložbom, ali već se nastavlja sa velikom međunarodnom konferencijom, okosnica čitave konferencije obrazovanje, tako da kroz teme, mislim, kao što su i nauka i umetnost i te discipline i prakse unutar njih, a i makers kulturu, zapravo se priča o obrazovnim procesima u, da kažemo, na najvećoj meri. Imamo radionice za predškolski, školski i srednjoškolski uzrast koje su vezano za ovu temu i tu se pozivaju zapravo obrazovne ustanove gde prijavljuju svoje đake. Pored toga imamo Makers kuhinju, to je otvoren program potpuno za sve, u programu svi mogu da vide na našoj web stranici kada mogu da dođu. Makers kuhinja, znači imate recepte na stolu, imate sve potrebne materijale i vreme koje vam je potrebno i naše demonstratore da vam pomognu ako je isto potrebno da realizujete te mini projekte. I također imamo 4 fokus radionice. Fokus radionice smo razvili sa izlagačima samih radova, tako da one su na prijavu, prijave su otvorene, jako interesantne teme, kažem, ona, mislim da jako mogu biti dragocene iskustva, nisu naporne, a svi resursi su dostupni.
Hvala najlepše na ovom razgovoru i na informacijama koje ste nam dali.
Hvala vam.
Prvi program Radio Beograda.
Jedanaest časova 42 minuta, magazin prepodnevni na talasima prvog programa Radio Beograda i u narednim minutima o spoju umetnosti i novih tehnologija na jedan malo drugačiji, možda bliži, prijemčiviji način. Naime, saznaćemo kako multimedijalni spektakl Francuski impresionisti od Monea do Cezana, predstavljen rimskoj publici, omogućava da se remek dela te epohe uz pomoć moderne tehnologije sagledaju na potpuno nov, originalan način. Marinela Ražnatović je na telefonskoj vezi i ono što ću je zamoliti je da nam objasni najpre šta to znači i kako to sve izgleda.
Pa ovako, pojednostavljeno, multimedijalna postavka je projekcija visoke rezolucije na 360 stepeni, a da bi efekat bio što upečatljiviji i jači, prostor je velik, zidovi visoki preko 10 metara. I upravo zidovi imaju ulogu projekcionog platna na kome se neprestano smenjuje sadržaj postavke. Taj sadržaj je zapravo proizvod spektra medija u konkretnom slučaju, dakle ovom u Rimu, reći o remek dela francuskih impresionista, zatim grafičkog dizajna, digitalne umetnosti i animacije. Reći je o idealnom spoju tehnoloških i estetskih vrednosti da bi sve bilo ispunjeno naravno muzikom. Dakle, potpuni vizualno-audio doživljaj, može se reći raj za čula, vida i sluha, koji vas u potpunosti obuzima kao posetioca. Ja bih multimedijalni spektakl definisala kao svojevrsni vremeplov, odnosno putovanje modernom tehnologijom kroz umetničku prošlost.
I po svemu sudeći nema boljeg sredstva za to, ajde da tako kažem pojednostavljeno, do francuskih impresionista. Pretpostavljam da je i to razlog što su oni predmet ovog spektakla.
Pa jeste, možemo da kažemo zapravo da je reč o dve revolucije. Em je impresionizam bio jedna umetnička revolucija polovinom 19. veka, em je naravno danas multimedijalna postavka, odnosno nove tehnologije su također vide umetničke rezolucije. Da podsjetim, otkriće fotografije 1839. godine presudno uticalo na tok svetskog slikarstva, može se reći da ga je bukvalno okrenulo iz zgloba. Naime, bilo je jasno da umetničko delo, kad se pojavila fotografija, dakle umetničko delo kao ogledalo realnosti, postaje deo istorije. I gde će, nego naravno u Parizu 19. veka, dakle poznatom bohemskom srcu pulsirajuće kreativnosti, Monet, Renoir, Cezanne, Toulouse-Lautrec, Degas, izlaze iz svojih ateljea, duboko udahnjuju svežinu prirode, svakodnevnice i stvaraju potpuno nov odnos prema svetu i jedan inovativan način vizuelnog izraza, ali je važno istaći ne posmatranjem, već viđenjem okruženja putem ličnih emotivnih vibracija. Za impresioniste svetlost postaje život, a kolorit strast. Pravac inače i dobio ime po delu Claude Monet, impresija rađenja sunca, predstavljenom na prvoj izložbi mladih umetnika 1874. I kao obično, naravno, novi pravci nisu tako lako prihvaćeni, tako da spontanost, emocije, nestalne forme u početku izazivaju podsmeh i omalovažavanje, ali ta lepota, ta specifičnost, originalnost, izazivanje emocija pretvorile su impresionizam u trajno obožavanje tog novog bašunastog poteza četkice. Dakle, bio je to modernizam u pravom smislu reči, kao što je upravo danas multimedijalni doživljaj, odnosno omogućen novim tehnologijama.
Marinela, koja je ciljna grupa ovakvog spektakla?
Pa mislim da se već može odmah i to naslutiti čim je multimedijalno, čim su razne nove tehnologije. Dakle, posebna ciljna grupa su mladi i kako mlade što više privući umetnosti. Modernim tehnologijama na neposredan način predstavlja se ono što je, kada je reč o impresionistima, najupečatljivije. Dakle, raskoš boja, spontanost, atmosfera i tako dalje. Dakle, odsustvo svakog patosa koji je bio toliko svojstven za klasicizam, a toliko je nespojiv sa mladima. Postavka koja počiva na grafičkom dizajnu, digitalnim tehnologijama, uz stalni pokret, moderan je način da se kod mladih i dodatno podstakne interesovanje za umetnost. Dakle, sažeto, multimedijalna postavka je na određeni način poziv da se posete muzeji i vide originalne dela. Dakle, nema govora o zameni. Recimo, video sam originalno delo, ne treba da idem da pogledam multimedijalnu postavku o tim delima. Ili obrnuto, video sam multimedijalni spektakl o impresionistima, ja sad ne treba da vidim original. Naprotiv, ove dve, tako da kažem, dve umetnosti su kompatibilne i omogućavaju da se na što bolji način upozna i sagleda umetnost i da se maksimalno uživa u istoj, odnosno da postanete protagonista tog umetničkog doživljaja.
Marinela, samo još nam kaži, ako se eto nekim slučajem zadesimo u Rimu ovih dana, gde to možemo da pogledamo?
To može da se pogleda u palati ispita koja se nalazi na bulevaru Trastevere, dakle do početka sledeće godine može da se vidi multimedijalni spektakl francuski impresionisti koji su zaista vrlo impresivni.
Najljepše hvala koleginici Marileni Ražnatović na iscrpnim informacijama o jednom zaista nesvakidašnjem događaju.
If I had a knife.
Tonmajstor Ivan Petrović, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Katarina Epštejn brinuli su da realizacija današnje emisije prođe besprekorno. Hvala vam što ste protekla dva sata proveli uz prepodnevni magazin i talase prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan ostatak dana i vašoj pažnji preporučujem magazin U ovom trenutku od 12.15 i našu centralnu informativnu emisiju Novosti dana od 15 časova.
zahvaljujem.